Η πρωινή στον Αθήνα 984 έχει ξανακουβεντιάσει το θέμα της συνεπιμέλειας. Τώρα όμως, μετά από 40 χρόνια, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πληροφόρηση που έχουμε λέει ότι μπορεί και αύριο να φτάσει στη Βουλή για διαβούλευση. Αφορά τα δύσκολα και μπερδεμένα και σύνθετα θέματα της επιμέλειας των παιδιών όταν οι γονείς χωρίζουν. Οι διατάξεις θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα πάρει το δρόμο του προς την Βουλή. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Καπερώνη, είναι κλινική ψυχολόγος παιδιών και εφήβων στην παιδοψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στο Υποκράτιο. Καλημέρα σας από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Τι καιρό έχετε? Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Τι καιρό έχετε στη Θεσσαλονίκη?
Έχουμε πολύ κρύο, αέρα, έχουμε χειμώνα.
Έχετε χειμώνα κανονικό, έχει και κάτι χιονοπτώσει στο Ωραιόκαστρο, μάθαμε το πρωί. Ναι.
Έχει... Ναι, στα περίχωρα έχει και χιόνι, ναι.
Στο γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Ναι. Πάμε στο ζουμί, στην κουβέντα. Για πρώτη φορά μέσα από αυτό το νομοσχέδιο καταλαβαίνω ότι θεσπίζεται το τεκμήριο της επικοινωνίας με το γονιό που δεν μένει πια με το παιδί μετά το χωρισμό. Της επικοινωνίας σίγουρα κατά το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου, ας πούμε, της εβδομάδας.
Εύχομαι να μην είναι μόνο επικοινωνία. Γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονται επικοινωνία με τον ένα γονιό. Τα παιδιά χρειάζονται το γονιό σε καθημερινή βάση. Και οι δύο γονείς θα πρέπει να φροντίζουν το παιδί. Η έρευνα έχει δείξει ότι και οι δύο γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα του παιδιού. Γιατί αν δεν συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα του παιδιού, το παιδί θα αναπτύξει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού. Οπότε θεωρώ, ελπίζω το νομοσχέδιο να μην έχει μόνο επικοινωνία όπως ισχύει μέχρι τώρα και να έχει συνεπιμέλεια, κοινή φροντίδα, κοινή ανατροφή.
Το δικαίωμα και των δύο γονιών να ζουν με τα παιδιά, να τα έχουν μαζί τους, να περνούν χρόνο μαζί τους.
Και το δικαίωμα του παιδιού πρωτίστως. Είναι δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς. Και όχι δικαίωμα μόνο του γονέα. Ξέρετε, το παιδί. Ή μάλλον οι γονείς ανήκουν στο παιδί και όχι το παιδί στους γονείς. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Η ανάγκη του παιδιού, η βαθιά ψυχολογική ανάγκη του παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς την καθημερινότητά του.
Να σας το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Επειδή ξέρω κι εγώ, ξέρετε κι εσείς σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι γονείς αυτή τη στιγμή αποφασίζουν να χωρίσουν, κάνουν σε εισαγωγικά η λέξη μπαλάκι το παιδί. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Δεν έχω
φυσικά,
να το.
Είναι εργαλειοποίηση του παιδιού. Είναι εργαλειοποίηση του παιδιού που χρησιμοποιούν το παιδί για να πετύχουν τους δικούς τους, ουσιαστικά να εκδικηθεί ο ένας γονιός τον άλλον. Ξέρετε, το διαζύγιο από μόνο του είναι μια κατάσταση που έχει πολύ έντονο θυμό, έχει έντονη σύγκρουση και συχνά οι γονείς, ιδιαίτερα αυτό ο γονιός που έχει το πλεονέκτημα. Ο γονιός που έχει το πλεονέκτημα χρησιμοποιεί το παιδί εις βάρος του άλλου γονέα, κυρίως για έκπτωση του άλλου γονέα στο ρόλο του. Και αυτό κυρίως είναι αποτέλεσμα της κείμενης νομοθεσίας της αποκλειστικής επιμέλειας.
Ακριβώς.
Η αποκλειστική επιμέλεια είναι εκείνη που συντηρεί και δημιουργεί συνθήκες σύγκρουσης. Γιατί δίνει την απόλυτη εξουσία στον ένα γονέα που κάνει κακή χρήση ως της επιμέλειας του παιδιού ως οργάνου επιβολής και συναισθηματικής τιμωρίας του άλλου γονέα. Θεωρώ ότι η κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να αλλάξει, γιατί ουσιαστικά είναι εκείνη που συντηρεί τη σύγκρουση και την αντιδικία και είναι εκείνη που κάνει το παιδί μπαλάκι ουσιαστικά, όπως το είπατε πολύ εύστοχα.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έχουμε και μια ερώτηση ακροατή. Ένας πατέρας ρωτάει, προφανώς με την αγωνία και το άγχος που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας χωρισμού και κακής σχέσης με την πρώην σύζυγο κτλ. Η ερώτηση που κάνει είναι η εξής: πώς μπορεί ένας πατέρας να ανατρέψει την κακή γνώμη που έχει διαμορφώσει το παιδί μέσα από ψεύτιες, ψέματα και συκοφαντίες της μητέρας εναντίον του πατέρα? Το βλέπουμε πολύ και αυτό να συμβαίνει.
Είναι το σύνηθες αυτό. Εγώ το βιώνω καθημερινά στην κλινική πράξη. Είναι αποτέλεσμα της αποκλειστικής επιμέλειας. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει το παιδί να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που το παιδί να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς. Όταν το παιδί ζει και με τους δύο γονείς και ζει και τον πατέρα και γνωρίζει τον πατέρα, δεν θα μπορεί η μητέρα να το χρησιμοποιεί εναντίον του πατέρα. Οπότε, μόνο με τη συνεπιμέλεια, αλλά συνεπιμέλεια, ουσιαστική συνεπιμέλεια, με κοινή φροντίδα, μόνο με την συνεπιμέλεια, με κοινή φροντίδα, θα διορθωθούν αυτές οι αδικίες εις βάρος των παιδιών, που δεν είναι απλώς αδικίες, είναι, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο παιδί. Το να χρησιμοποιείται το παιδί και να αποξενώνεται. Ξέρετε, η γονική αποξένωση έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που δεν έχουν καμία σχέση με τον ένα γονέα και συνήθως ο πατέρας είναι αυτός. Ισχύει βέβαια και σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και μητέρες. Υπάρχουν και μητέρες.
Ναι, αλλά είναι εξαίρεση. Ναι.
Είναι εξαίρεση. Αλλά και υπάρχουν μεγάλος βαθμός αυτή τη στιγμή. Η γονική αποξένωση, οι παλιότερες έρευνες αλλά και καινούργιες δείχνουν ότι περίπου το 1 τρίτο των περιπτώσεων των παιδιών και κυρίως των κοριτσιών περισσότερο και λιγότερο των αγοριών δεν έχουν καμιά επαφή με τον πατέρα. Και όχι μόνο με τον πατέρα. Με ολόκληρη την πατρική οικογένεια.
Έτσι ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο, ένα μείζον ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. Ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί τα παιδιά στερούνται ενέτεια τον ένα γονέα. Και κοινωνικό πρόβλημα, γιατί θα δημιουργηθεί ένα ρήγμα στον κοινωνικό ιστό. Αυτή τη στιγμή η μία οικογένεια, ουσιαστικά με το που χωρίζει το ζευγάρι, απομακρύνει τη μία οικογένεια. Παππούδες, γιαγιάδες και άλλα μέλη της οικογένειας, θείοι, θείους. Το παιδί ουσιαστικά μένει μόνο με τη μία πλευρά. Ουσιαστικά ξεριζώνεται ο μισός του εαυτός, οι ρίζες του είναι η οικογένεια του παιδιού. Οπότε το σημερινό καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει. Είναι επιτακτική ανάγκη, κοινωνική, βαθιά κοινωνική ανάγκη να αλλάξει. Γιατί η γονική αποξένωση ταλανίζει αυτή τη στιγμή χιλιάδες πατρικές κυρίως οικογένειες. Και στερούν φυσικά τα παιδιά από την παρουσία του πατέρα στη ζωή του παιδιού. Γιατί ο πατέρας είναι το αίσθημα της ασφάλειας. Για να πρέπει το παιδί να έχει τον πατέρα στη ζωή του για να εξελιχθεί σωστά. Δεν έχει μόνο η μητέρα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της μητέρας, αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του πατέρα.
Έρχεστε να επιβεβαιώσετε αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, ότι δηλαδή το παιδί, το ανήλικο, το συμφέρει να έχει ταυτόχρονα μια φροντίδα από δύο άτομα, τα οποία επί της ουσίας είναι σαν να ελέγχουν και το ένα το άλλο, έτσι.
Ακριβώς, και συγκεντρώνει ένας τον άλλο.
Ακριβώς.
Γιατί κακά τα ψέματα. Μπορεί ένας γονιός, μόνο μια μητέρα, να μεγαλώσει μόνο το παιδί.
Ούτε μόνο ένας πατέρας, επίσης.
Ούτε μόνο ο πατέρας, φυσικά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το παράδοξο. Το παιδί να μεγαλώνει με ξένους. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε παιδικούς σταθμούς, σε ολοήμερα σχολεία και δεν επιτρέπεται να μεγαλώνουν στο σπίτι του πατέρα. Υπάρχει αυτό το παράλογο ότι το παιδί θα τραυματιστεί ψυχικά, θα επηρεαστεί η σταθερότητά του, αν πηγαίνει και στο σπίτι του πατέρα. Έχουν περιορίσει την επικοινωνία που είπατε στην αρχή, που διαφωνώ κάθετα, γιατί επικοινωνία έχουμε με τον θείο, με τον νονό. Με τον φυλακισμένο, με τον ασθενή στο νοσοκομείο.
Κάνουμε
μια επίσκεψη.
Όχι
με το γονιό.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή έχουμε γονείς της βόλτας. Δεν μπορεί ο γονιός της βόλτας για να επιδράσει σημαντικά και να αποτελέσει πρότυπο για το παιδί. Το παιδί χρειάζεται ικανά πρότυπα και τα οποία πρότυπα δημιουργούνται μέσα με την τριβή, την καθημερινή τριβή. Και δεν χρειάζονται γονείς επισκέπτες, γονείς του Λούνα Πάρκ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθεί αυτό το θέμα. Και ξέρετε, αυτό που λένε ότι η σύγκρουση είναι αποτρεπτικός παράγοντας, διαφωνώ σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα της σύγκρουσης.
Εγώ σας ακούω.
Ναι, φυσικά. Υπάρχει αυτό το παράλογο που είπε προηγουμένως, ότι υπάρχει σύγκρουση και αφού υπάρχει σύγκρουση αποκλείεται εξορισμού ή συνεπιμέλεια. Αντίθετα, όπως ανέφερα προηγουμένως, η αποκλειστική επιμέλεια συντηρεί τη σύγκρουση που δεν είναι τη δικία. Αντίθετα, η συνεπιμέλεια δρά εξισορροπητικά και, ξέρετε, δίνει και το παράδειγμα. Γιατί όταν ένας γονιός ξέρει ότι θα έχει εξορισμό από την αρχή, θα υπάρχει συνεπιμέλεια. Και ότι κάθε γονιό δεν θα δικείται έναντι του άλλου γονιού, και ότι θα πάνε στο δικαστήριο και θα κερδίσουν συνεπιμέλεια. Τότε θα μπουν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα συνεργαστούν. Όταν όμως όταν ένας γονιός έχει την απόλυτη εξουσία, δεν θα μπει σε καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και επίσης η έρευνα έχει δείξει ότι η συνεπιμέλεια βοηθάει ώστε να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των χωρισμένων, mm-hmm. πέρα από τα ωφέλη που έχει στα παιδιά. Αλλά επίσης η συνεπιμέλεια λειτουργεί πάρα πολύ καλά και σε υψηλά επίπεδα σύγκρουσης.
Αυτό.
Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, διαχρονικές μελέτες, μελέτες ακόμα από το 2003 και μεταναλύσεις. Δεν είναι απλώς μεμονωμένες μελέτες. Ξέρετε, στην ψυχολογία έρχονται οι ερευνητές και βλέπουν τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς και κάνουν μεταναλύσεις και τις βλέπουν συγκριτικά όλες. Και οι μεταναλύσεις έχουν δείξει. Ακόμα και σε ψηλά επίπεδα σύγκρουσης λειτουργεί πάρα πολύ καλά η συνεπιμέλεια. Και λειτουργεί πολύ ευεργετικά για τα παιδιά. Γιατί αυτό που προέχει είναι η γονική σχέση, η σχέση με τον πατέρα. Δηλαδή οι αρνητικές επιπτώσεις της γονικής σύγκρουσης εξομαλύνονται από τη συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών. Γιατί Ο πατέρας συνδέεται με προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών, ενώ η απουσία του πατέρα έχει πάρα πολλά προβλήματα, συνδέεται με προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί, ιδιαίτερα στην εφηβεία και στα αγόρια και στα κορίτσια. Επίσης, η συνθήκη της επιμέλειας μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι απαραίτητα οι γονείς να συναντιούνται.
Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Όταν οι σχέσεις είναι πολύ κακές.
Τώρα υπάρχουν πιο πολλές συναντήσεις με την αποκλειστική επιμέλεια.
Αναγκαστικές. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι φωτίσατε και κομμάτια αυτής της ιστορίας που εγώ δεν τα είχα πολύ σκοτεινά μέσα στο μυαλό μου, και για τα αποτελέσματα των ερευνών και για το κομμάτι των παιδιών. Και ναι, δεν είναι αυτό που είπα στην αρχή, επικοινωνία. Έχετε δίκιο ότι δεν είναι, η επικοινωνία δεν φτάνει, ότι δεν αφορά στους γονείς όταν έχει να κάνει με τα παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνατε και με διορθώσατε, και σας χρωστάω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και γι' αυτό. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια θέματα, γιατί υπάρχει έτσι ένας αρνητικός αντίλογος, ο οποίος δεν έχει καμιά ερευνητική βάση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και ελπίζω να έρθουν ζεστές μέρες και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.